είναι η εκπομπή «Δεύτε λάβετε φως». Από το διαδικτυακό ραδιόφωνο του Ορθόδοξου Χριστιανικού Δικτύου. Στην παραγωγή και επιμέλεια της εκπομπής, ο Δημήτρης Καραβασίλης.
Χαίρετε. Υπάρχει μια γενική εντύπωση ότι το έργο του Ιησού Χριστού είχε ως αποδέκτες τον απλό λαό, τους φτωχούς και ανήμπορους ανθρώπους. Κήρυγμα, διδασκαλία, θαύματα, διενέργεια σημείων και θαυματουργών έργων, όλα αυτά δηλαδή, ότι τα απίφθινε σε ανθρώπους δεκτικούς και έτοιμους να γίνουν ακόλουθοί του και μέλη του λαού του Θεού. Όλοι οι άλλοι, γραμματείς και φαρισαίοι, πλούσιοι και άρχοντες, μορφωμένοι θεολογικά και θρησκευτικά, δηλαδή ο παραδοσιακός λαός του Ισραήλ, θεωρούμε ότι βρίσκονταν εκτός των ενδιαφερόντων του Κυρίου και εκτός της πνευματικής δραστηριότητάς του. Το Ευαγγέλιο της Κυριακής αυτής ανατρέπει αυτό το σκηνικό. Πριν από την περικοπή υπάρχει ένα εισαγωγικό χωρίο που αναφέρεται σε ένα πλήθος ανθρώπων που υποδέχεται με ενθουσιασμό τον Ιησού και όλοι αυτοί ήτανε προσδοκώντες, λέει, τον Λόγο του Θεού. Αυτό σημαίνει ότι μεταξύ αυτών των ακόλουθων και ακροάτων ήταν Ισραηλίτες με μια παραδοσιακή πίστη και με μια έντονη πεποίθηση και προσδοκία για την έλευση του Μεσσία. Μάλιστα, το Ευαγγέλιο αυτό της Κυριακής αναφέρεται και στην παρουσία επώνυμων και αξιωματούχων ανθρώπων της Ιουδαϊκής κοινότητας μαζί ασφαλώς με απλούς και ταπεινούς πιστούς της γαλιλαϊκής κοινωνίας. Ένας μεταξύ αυτών των επωνύμων που πράγματι μας ευνηδιάζει με την παρουσία του ήταν και ο Ιάιρος, τον οποίο οι Ευαγγελιστές το χαρακτηρίζουν ως άρχοντα της συναγωγής. Ένας αρχισυνάγωγος λοιπόν είναι παρόν μεταξύ των ακροατών του Ιησού και στην περίπτωση αυτή δεν ανήκει στους αντιδρώντες και επικριτές Ιουδαίους, αλλά σε εκείνους που προσήλθαν με αγαθές διαθέσεις. Και στην περίπτωση αυτή, αφού πρόκειται για τον γνωστό μας Ιάιρο, ήρθε αυτός να παρακαλέσει και να οικετεύσει τον Κύριο να θεραπεύσει την ετοιμοθάνατη κόρη του. Και μια άλλη παρουσία εντυπωσιάζει στη σημερινή Ευαγγελική περικοπή. Πρόκειται για μια ασήμαντη και ανώνυμη γυναίκα του λαού, η οποία πάσχει από έντονη αιμορραγία επί 12 χρόνια και η οποία είχε καταξοδεύσει την περιουσία της όλη στους γιατρούς χωρίς να βρει την αποθητή θεραπεία της. Και αυτή η σιωπηλά και αθέατα προσεγγίζει τον Ιησού με τη βαθιά ελπίδα της σωτηρίας της. Και έτσι παρατηρούμε ότι έχουμε εκπροσώπους από όλο το φάσμα της Ιουδαϊκής κοινωνίας. Ανθρώπους που ήρθαν με αγαθή διάθεση να ακούσουν το κήρυγμα και τη διδασκαλία του Ιησού. Άλλος από απλή περιέργεια, άλλος ασφαλώς με επικριτική και εχθρική διάθεση, όμως έχουμε και ανθρώπους ανεξάρτητα κοινωνικής και θρησκευτικής τοποθέτησης, οι οποίοι προσήλθαν με βαθύτατη αίσθηση και πίστη για το λυτρωτικό έργο του Κυρίου και προσδοκούν από αυτόν το μεγάλο θαύμα που δεν μπορεί να πραγματοποιήσει κανένας άλλος. Ο ιερός συγγραφέας λοιπόν της περικοπής, κατά την εξιστόρηση των γεγονότων, αναφέρει ότι ενώ συνεχιζόταν η συζήτηση του Ιησού με τον αρχισυνάγωγο Ιάιρο, έρχεται κάποιος και αναφέρει το θάνατο της άρρωστης κόρης του και κατά συνέπεια δεν χρειαζόταν πλέον η επέμβαση του Κυρίου. Το τέλος ήρθε, αφού τέθνηκε η θυγάτηρα, άρα δεν έχει νόημα ούτε η πίστη στον Ιησού, ούτε και η παρουσία του τουλάχιστον στην ζωή του Ιάιρου. Και εκεί που όλα σηματοδοτούν ένα τέλος, ο Ιησούς Χριστός ανοίγει ένα παράθυρο ελπίδας. Στρέφεται προς τον Ιάιρο και του λέει: «Μη φοβού, μόνο πίστευσον και σωθήσετε». Η πίστη δεν έχει καμιά σχέση με τα συνηθισμένα δεδομένα. Η πίστη ανοίγει μια νέα αρχή. Είναι ελπίδα, προσδοκία και δύναμη για κάθε νέο και ωραίο, για μια νέα ζωή. Ο Ιησούς δεν έχει καμιά σχέση με το θάνατο, αλλά με τη ζωή. Η σχέση του Ιησού με την νεκρή κόρη είναι άλλης φύσεως και δεν μπορεί παρά να συντρίψει το θάνατό της και να της δώσει εκ νέου τη ζωή. Γι' αυτό και η Ανάσταση έρχεται ως φυσικό επακόλουθο της κοινωνίας με τον Ιησού. Και ενώ όλοι θρηνούν, έκλαιον λέει και εκόπτοντο, και όλοι επιβεβαιώνουν ότι απέθανεν, ο Κύριος έχει μια άλλη αίσθηση για τα γεγονότα και μια άλλη θέαση της ύπαρξης αυτής της νεαρής θυγατέρας του Ιάιρου. Η πίστη βλέπει πέρα από τον θάνατο. Η Ανάσταση της κόρης του Ιαΐρου είναι μια από τις τρεις Αναστάσεις που καταγράφονται στα Ιερά Ευαγγέλια. Η μία ήταν εκείνη της Ανάστασης του Υιού της Χήρας της Ναΐν. Στην πόλη της Χαράς που ενέσκυψε ο θρήνος και ο θάνατος, ο Ιησούς ξαναφέρνει την ελπίδα και τη χαρά. Η δεύτερη είναι αυτή της Ανάστασης της κόρης του Ιαΐρου. Και στις δύο αυτές περιπτώσεις έχουμε το θάνατο δύο νέων ανθρώπων που από τη φύση τους δεν θα έπρεπε να είχαν καμία σχέση με το θάνατο, αλλά μόνο με τη ζωή. Και η τρίτη περίπτωση ήταν εκείνη της Ανάστασης του νεαρού του φίλου, του Λαζάρου. Η αγάπη του Κυρίου προς το φίλο του δεν επιτρέπει το θάνατο, ούτε της ελπίδας στο πρόσωπο της Μάρθας και της Μαρίας, των αδελφών του Λαζάρου, αλλά ούτε και αυτό το θάνατο της ζωής του αγαπημένου φίλου και συντρόφου. Η έννοια της Ανάστασης, όπως αναφέρει ο καθηγητής Γιώργος Πατρώνος στο βιβλίο του Κήρυγμα και Θεολογία, μια άλλη θέαση της ζωής και του κόσμου από μέρος του Ιησού Χριστού. Ο Ιησούς στην θετική του προσέγγιση προς τον κόσμο που τον πλησιάζει δεν κάνει καμία διάκριση, ούτε αν πρόκειται για μια άσημη και ανώνυμη χείρα, ούτε αν πρόκειται για κάποια επώνυμη και σημαντική προσωπικότητα της Ιουδαϊκής κοινωνίας, όπως ο Ιάιρος, ο οποίος ως αρχισυνάγωγος πιθανόν και να είχε εναντιωθεί στον τρόπο ερμηνείας του νόμου του Μωυσή από τον καινούριο διδάσκαλο. Ο Ιησούς Χριστός είναι η ζωή και η Ανάσταση. Αυτό το μήνυμα θέλει η Εκκλησία να προβάλλει προς όλους μας. Στην περίπτωση αυτή λοιπόν δεν είναι μόνο η αρρώστια που επιβαρύνει την κατάσταση της φτωχής αυτής γυναίκας και η οποία θα μπορούσε κάθε στιγμή να τη στείλει στο θάνατο. Υπάρχει και η θρησκευτική ερμηνεία της ρήσης του αίματος από κάποια γυναίκα. Καταρχήν, η ροή του αίματος θρησκεολογικά σημαίνει τον φορέα κακών πνευμάτων. Εκ δευτέρου σημαίνει ότι η γυναίκα αυτή είναι ακάθαρτη, όχι μόνο σωματικά αλλά και πνευματικά, και δεν της επιτρέπεται η έξοδος από το σπίτι και η κοινωνική της ζωή. Η γυναίκα της περικοπής λόγω της πάθησής της είναι καταδικασμένη σε μόνιμη απομόνωση και σε κοινωνική απόρριψη και περιφρόνηση, σύμφωνα με τα δεδομένα τώρα έτσι της εποχής εκείνης. Δεν είναι τυχαία η επισήμανση από τον Ιερό Ευαγγελιστή ότι η γυναίκα αυτή πλησίασε τον Ιησού κρυφά και μυστικά, ολοφόβο και τρέμουσα μήπως και να αντιωθεί η παρουσία της εδώ στη σύναξη αυτών των ανθρώπων, και ιδιαίτερα η αποτόλμησή της να αγγίξει τα ρούχα του Κυρίου, όλο ελπίδα για να ιαθεί. Με το άγγιγμα αυτό, συμπεραίνει ο Λουκάς, ιάθη παραχρήμα η γυναίκα, δηλαδή θεραπεύτηκε αμέσως, και από μια ύπαρξη υποπεριφρόνηση και κατάρα γίνεται αμέσως θυγάτηρ του Θεού, κόρη του Θεού. Η μολυσμένη και αμαρτωλή γυναίκα αποκαθίσταται στη θέση που της ανήκε, κοντά στο Χριστό ως τέκνο του Θεού, αλλά και στην κοινωνία ως υγιές άτομο. Η θεραπεία της αιμορρούσης γυναικός είναι ένα είδος επανόδου στη ζωή, όπως και η ανάσταση ενός νεκρού. Τα δύο γεγονότα συνδέονται εσωτερικά, γι' αυτό και εκτίθενται από τον Ιερό Ευαγγελιστή, από το Ιερό Κείμενο, σε μια ενιαία ενότητα. Η παρουσία του Ιησού δεν είναι απλώς θεραπευτική και παρηγορητική, είναι παρουσία λυτρωτική και σωτηριολογική. Η ζωή έχει άμεση σχέση με την Ανάσταση και η Ανάσταση είναι επάνωδος στη ζωή. Αυτό σημαίνει αναδημιουργία και ανακαίνιση του κόσμου και του ανθρώπου. Το θαύμα και η Ανάσταση είναι επέμβαση του Χριστού να οδηγήσει τα πράγματα και πάλι στην κατουσία φύση που είναι η ζωή. Το ενδιαφέρον σε όλες αυτές τις περιπτώσεις είναι ότι ο Ιησούς Χριστός, στην σωτηριολογική προσέγγιση όλων των ανθρώπων και του κόσμου, δεν κάνει διακρίσεις. Η μόνη προϋπόθεση είναι η σεμνότητα και η απλότητα στην προσέγγιση του Κυρίου. Η πίστη ξεπηδά αυθόρμητα σε αυτή την ειλικρινή σχέση και κοινωνία. Όταν έρχεσαι κοντά στο Χριστό, τον ακούς και τον βλέπεις, τον αγγίζεις και έχεις την αίσθηση της ζωντανής παρουσίας του και από μέσα σου αυθόρμητα γεννιέται η πίστη και η ελπίδα. Και το θαύμα δεν αργεί να γίνει. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς επισημαίνει ότι παραχρήμα η άθη η αιμορραούσα γυναίκα και παραχρήμα η γέρθη η κόρη του Ιαΐρου. Όλα συντελούνται αυθόρμητα με την εμφάνιση του Κυρίου. Όλα συντελούνται με τη δική μας προσέλευση στη δική του αγάπη. Και στην αποστολική περικοπή της Κυριακής καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι εξαιτίας της κατάστασης και της συμπεριφοράς αυτής ο Θεός παρέχει την αγάπη του και τη δικαιοσύνη του ιδιαίτερα της πένησιν, δηλαδή προς τους φτωχούς οι οποίοι είναι ευαίσθητοι σε φιλανθρωπικά αισθήματα και παρέχουν τον οβολό τους στους φτωχότερους από αυτούς. Η αγάπη του Θεού βρίσκεται σε μια αντιστοιχία με την αγάπη των ανθρώπων. Άρα η σχέση μας με τον Θεό κρίνεται από τη σχέση μας προς τους άλλους ανθρώπους, από το μέγεθος της αγάπης. Συμπερασματικά λοιπόν, και στις δύο περικοπές, την Ευαγγελική και την Αποστολική, έχουμε μια ενδιαφέρουσα ανθρωποκεντρικότητα. Κέντρο της αγάπης του Θεού είναι ο άνθρωπος και κριτήριο της σχέσης του Θεού με τον άνθρωπο είναι η αγάπη. Η αγάπη του Χριστού δεν είναι απλώς ανιδιοτελής, όπως θα λέγαμε ανθρωπομορφικά, αλλά είναι μια αγάπη που παρέχεται αδιάκριτα προς όλους, έξω από σχήματα του κόσμου αυτού, αρκεί να υπάρχει η απαιτούμενη δεκτικότητα από μέρους των ανθρώπων. Ο Ιάιρος, σκληρός παραδοσιακός αρχισυνάγωγος, γίνεται δέκτης της αγάπης και της φιλανθρωπίας του Χριστού, γιατί είναι δεκτικός και προσέρχεται με ελπίδα και προσδοκία. Η κίνηση αυτή δεν τον ταπεινώνει, αντίθετα τον εξυψώνει ως τύπο θρησκευτικού ανθρώπου. Με τη δική του παράδοση, αλλά ανοιχτό στα μηνύματα του Θεού. Το ίδιο και η αιμορροούσα γυναίκα, από άσημη και περιφρονημένη, γίνεται επώνυμη της αγάπης και του ελέους του Θεού, γιατί αποτόλμησε να ξεπεράσει τη βιολογική και κοινωνική καταδίκη της και απευθύνεται ταπεινά και σιωπηλά προς τον Χριστό. Ο καθένας μας λοιπόν έχει τη δική του ιδιομορφία και την δική του παράδοση και είναι πολλές φορές δέσμιος των κοινωνικών συνθήκων και των συσχετισμών του περιβάλλοντος του. Αισθανόμαστε εγκλωβισμένοι και δέσμοι πολλών εξωτερικών παραγόντων και αδύναμοι να αποτολμήσουμε ένα βήμα ελευθερίας και ανεξαρτησίας. Η πίστη είναι μία κίνηση απελευθέρωσης. Η αγάπη είναι ένα βήμα προς τα έξω, μία πρόκληση ελευθερίας. Δεν είναι τυχαία, επομένως, η σύνδεση από την Εκκλησία των δύο αυτών ιερών κειμένων, που είναι μία πρόσκληση προς την ελευθερία και την αγάπη. Επιστέγασμα όλων αυτών είναι βέβαια το μήνυμα της Ανάστασης. Θεραπεία λοιπόν από την ασθένεια, Ανάσταση από το θάνατο, απελευθέρωση από τις δεσμεύσεις, βίωση της αγάπης. Όλα αυτά είναι οι βασικοί άξονες της ορθόδοξης πνευματικότητας. Δεν νοείται πνευματική ζωή χωρίς ελευθερία και αγάπη. Η πρόσκληση στην πίστη δεν είναι τίποτα άλλο παρά πρόσκληση προς την κατουσίαν ζωή, πρόσκληση προς την αναστημένη ζωή. Αυτή τη ζωή την παρέχει μόνο ο Χριστός. Η κοινωνία μας με τον Χριστό είναι η μόνη εγγύηση της πνευματικής ζωής, της επιδιωκόμενης ποιότητας στην καθημερινότητά μας. Χαίρετε.
Ακούσατε την εκπομπή «Δεύτε λάβετε φως» από το διαδικτυακό ραδιόφωνο του Ορθόδοξου Χριστιανικού Δικτύου. Στην παραγωγή και επιμέλεια της εκπομπής ήταν ο Δημήτρης Καραβασίλης.